Λοιπόν, τελειώνει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Την Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και η εβδομάδα που ακολουθεί είναι κάτι ξεχωριστό, είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Η κατάληξη της Τεσσαρακοστής, η ολοκλήρωσή της, η προοπτική του αγώνα του χριστιανού είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η συμπίκνωση όλης της λατρευτικής ζωής, είναι η συμπίκνωση όλου του πνευματικού νοήματος της ζωής μας. Είναι η συμπίκνωση όλου του μηνύματος του Χριστού. Η ουσία της πνευματικής ζωής καθρεφτίζεται αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, που χρειάζεται ο άνθρωπος να τη δει έξω από συναισθηματικές εξάρσεις, να τη δει στο βάθος της και στην ουσία της. Η Μεγάλη Εβδομάδα δεν εξαντλείται ούτε φαίνεται μέσα στις συναισθηματικές ή φιλολογικές ή ποιητικές καταστάσεις, αλλά φανερώνεται σε αυτόν τον λόγο, σε αυτόν τον λόγο του Θεού, που φανερώνεται ολοκληρωμένος αυτή την περίοδο. Διαφαίνεται μέσα από τη Μεγάλη Εβδομάδα ο χαρακτήρας της πνευματικής ζωής. Η Μεγάλη Εβδομάδα γίνεται η φανέρωση του Θεού και το θέλημα του Θεού, και ταυτόχρονα γίνεται η πρόταση του πώς να ζούμε, του πώς να ζούμε ούτως ώστε η ζωή μας να είναι αληθινή ζωή, ο χώρος που ζούμε να είναι αληθινός χώρος και ο χρόνος που ζούμε να είναι ευλογημένος και να είναι χρόνος σωτηρίας και να είναι πρόγευση της αιωνίου ζωής. Να δούμε λοιπόν, να κάνουμε μία διαδρομή αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κεντρικό πρόσωπο, κεντρική θέση τη Μεγάλη Εβδομάδα έχει το πρόσωπο του Χριστού. Και το πρόσωπο του Χριστού είναι κεντρικό πρόσωπο της ζωής μας. Είναι κεντρικό πρόσωπο της πνευματικής ζωής. Η πνευματική ζωή δεν είναι μια δυναστεία, μια τελεπορία και μια άσκηση μέσα από την οποία ο άνθρωπος αυτοδικαιώνεται. Μια άσκηση με την οποία ο άνθρωπος λειτουργεί για την άσκηση, αλλά η πνευματική ζωή μας, αν δεν έχει προοπτική και κατάληξη και δυνατότητα τη σύναψη σχέσης με τον Χριστό, είναι ψευδής κατάσταση και δεν αναπαύει τον άνθρωπο, δεν τον ελευθερώνει και δεν του λέει τίποτα. Αν δηλαδή κανείς ασκείται για να ασκείται και αν είναι ηθικός για την ηθική, είναι τελείως χαμένος. Δεν γίνεται τίποτα μέσα του, μια ταλαιπωρία γίνεται. Αν όμως η άσκηση έχει αυτόν τον λόγο της δυνατότητας σύναψης σχέση με τον Χριστό και δημιουργία σχέσης αγάπης με τον Χριστό, αυτό κάτι λέει. Κάτι που ξυπνά μέσα μας και μας δίνει άλλη δυνατότητα. Αυτό το οποίο δυστυχώς δεν αναγνωρίζουμε και δεν βλέπουμε είναι η χαρά της πνευματικής ζωής. Η χαρά της πνευματικής ζωής που είναι καρπός της σχέσης. Εμείς τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, την πνευματική ζωή τη βλέπουμε σε μια προσπάθεια και σε μια κατάσταση του να φτάσουμε σε ένα επίπεδο. Να φτάσουμε σε μια τελείωση. Που αυτό το επίπεδο και αυτή η τελείωση έχει να κάνει με τη βελτίωση των δυνατοτήτων μας, των προσωπικών, των ατομικών. Όμως αυτό είναι ταλαιπωρία και δυναστή για τον άνθρωπο, αν δεν του προτείνεται και δεν τον ελευθερώνει και δεν τον οδηγεί σε αυτή την ελευθερία του να ζεις και να γεύεις την αγάπη του Χριστού. Επομένως, η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η ανακεφαλαίωση, είναι η περίληψη όλης μας της ζωής, όλης μας της πνευματικής ζωής όπως μας την προτείνει ο Χριστός. είναι εν σμικρότητη αυτό που μας προτείνεται. Έτσι λοιπόν η Μεγάλη Εβδομάδα κατέχει κεντρική θέση ο Χριστός. Και ο Χριστός είναι το ζητούμενο της ζωής μας. Καλούμεθα να τον έχουμε κεντρικό πρόσωπο της ζωής μας, για να είναι φωτισμένη η ζωή μας σε μια άλλη δυνατότητα, σε μια άλλη δυνατότητα που σε ελευθερώνει, που νικά μέσα σου τον θάνατο και σου φανερώνεται ξένα και παράξενα πράγματα. Παράξενα πράγματα, αλλά αληθινά και ζωντανά. Οπότε προτείνεται ο Χριστός τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αλλά πώς προτείνεται? Αυτό που παρουσιάζεται ως σύμπτωμα πνευματικής κατάπτωσης δεν είναι η αθεία των ανθρώπων και η απιστία, αλλά η παραχάραξη του προσώπου του Χριστού και η παραχάραξη της πνευματικής ζωής. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσουμε τι είναι ο Χριστός για τον άνθρωπο και πώς προτείνεται. Και ο Χριστός δεν είναι ο απόμακρος, ο πανίσχυρος, ο εξουσιαστής, αλλά ο Χριστός είναι ο αδύνατος, ο εξουσιάζω τον άνθρωπο διακονώντας τον και θεραπεύοντάς τον και προτινόμενος ως νυμφίος της ψυχής, ως νυμφίος της υπάρξεώς μας και ως εραστής. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού δεν μπορεί να αναπαυτεί αν δεν ζει τον Θεό. Είναι φτιαγμένος για την αγάπη ο άνθρωπος, για τον έρωτα ο άνθρωπος. Και η πληρότητά του η ερωτική είναι ο Χριστός ως νηφίος. Όταν ο άνθρωπος δεν βρίσκει αυτήν την ερωτική πληρότητα μέσα σε αυτή τη σχέση με τον Χριστό, ταλαιπωρείται σε ξένους δρόμους και ψάχνει σε άλλους Χριστούς να βρει την πληρότητά του και ταλαιπωρείται και χάνει τη ζωντάνια του και χάνει την ζωτικότητά του. Λοιπόν, η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινάει την Κυριακή των Βαΐων, το Εσπέρας που είναι ο όρθος της Μεγάλης Δευτέρας. Όλες τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, τα βράδια, διαβάζουμε τον όρθρο της επόμενης ημέρας. Έτσι ξεκινούμε με την Κυριακή των Βαΐων, το Εσπέρας, που είναι όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας. Τις τρεις πρώτες ημέρες, Κυριακή Εσπέρας που είναι όρθρος της Δευτέρας, όρθρος της Τρίτης και όρθρος της Τετάρτης, είναι η ακολουθία του νυμφίου. Γιατί σε αυτές ψέλνουμε αυτόν τον κατανυκτικό ύμνο «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός». Οπότε μπαίνει στην Εκκλησία ο Χριστός και προτείνεται όχι ως δυνάστης, όχι ως κατεξουσιάζων, όχι ως τιμωρός, αλλά προσκαλεί τον άνθρωπο σε σχέση μαζί του, σχέση έρωτος και αγάπης, γιατί είναι ο νυμφίος. Και αυτές τις τρεις πρώτες μέρες μας δείχνεται και οι βαθμίδες και ο τρόπος όπου ο άνθρωπος θα αναπτύξει αυτή τη δυνατότητα. Μας δείχνεται ο δρόμος και ο τρόπος όπου μπορούμε να συναντήσουμε τον Χριστό ως νυμφίον, αληθινά να υπάρξει νυμφίος της υπάρξης του ανθρώπου. Εδώ φυσικά συναντούμε αυτό το αντίθετο και αντιφατικό. Τις πρώτες μέρες να είναι νυμφίος και μετά να είναι αδύνατος, σταυρωμένος. Στην πνευματική ζωή συναντούμε διαρκώς αντιφάσεις φαινομενικές, στις οποίες αντιφάσεις γίνεται κατάφαση ζωής, γίνεται φανέρωση αλήθειας, γίνεται φανέρωση αγάπης του Θεού. Γιατί αν ο Χριστός είναι νυμφίος και εραστής του ανθρώπου, δεν πείθεται ο άνθρωπος αν δεν είναι και σταυρωμένος εραστής. Και ειδού φανερώνεται ο νυμφίος μετά ως εξευτελισμένος πάνω στο σταυρό, που μαρτυρεί το μέγεθος του έρωτά του για τον άνθρωπο, ενός έρωτα που έχει ως τεκμήρια και αποδείξει στα καρφιά και το σταυρό, ούτως ώστε να μαρτυρηθεί στον άνθρωπο ένας έρωτας που δεν έχει θυσία, είναι ψευδής. Και χρειάζεται ο άνθρωπος αυτά τα μαρτύρια του έρωτα. Αν ο έρωτας δεν έχει θυσία, δεν έχει σταυρόν, είναι ένας φτηνός ειδονισμός και αισθησιασμός που αδειάζει και διαλύει τον άνθρωπο. Οπότε λοιπόν συνυπάρχουν αυτά, ο έρωτας και η θυσία. Η εποχή μας, η έξω του Χριστού και μακράν του Χριστού, φανερώνει τον έρωτα ως διεκδίκηση, ως απέτηση, ως κατάκτηση, ως κτήσεις. Και εδώ φανερώνεται ο έρωτας ως θυσία, ως σταύρωμα, ως θάνατος, και από τον θάνατον πηγάζει η Ανάσταση. Η Ανάσταση ως επέκταση του εκούσιου θανάτου, που είναι εν τέλει η νίκη του θανάτου, του θανάτου ως απουσία της αγάπης. Η αμαρτία είναι θάνατος και η ουσία της αμαρτίας είναι η απουσία της αγάπης, είναι ο εγωκεντρισμός μας. Οπότε έχουμε τον Χριστό ως νυμφίο, και αυτός ο νυμφίος ξέρει να αγαπά αληθινά, γι' αυτό σταυρώνεται. Και αυτός ο σταυρός και ο εκούσιος θάνατος, που είναι τα τεκμήρια και αποδείξεις του αληθινού εραστού, οδηγούν εις την Ανάσταση, εις την Ανάσταση της ζωής, στη νίκη του θανάτου, του θανάτου σ' απουσία ζωής. Ο άνθρωπος είναι ζωντανός όταν τρέφεται από την αγάπη, και η αγάπη είναι ταυτόσιμη με τη ζωή. Οπότε αυτή η κίνηση του Χριστού να σταυρωθεί είναι η απόδειξη της αγάπης, άρα η απόδειξη της ζωής. Δεν μπορούσε ο θάνατος να συγκρατήσει και να έχει στα χέρια του αυτόν που αληθινά πεθαίνει από αγάπη για τον άλλον, και έτσι διέλυσε τα δεσμά του θανάτου και του άδου και ανιστήθη. Η νέκρωση του θανάτου, η νέκρωση της αμαρτίας, είναι η εκούσια νέκρωσή μας από αγάπη. Μας το φανέρωσε ο Χριστός. Όταν ο άνθρωπος θέλει τη δύναμη στη δύναμη και τη ζωή στην άρνηση της θυσίας και του θανάτου, δεν μπορεί αληθινά να ζει. Όταν διεκδικείς τα δίκαιά σου, όταν αντιπαλεύεις τον άλλον, όταν θέλεις να αποδεικνύεις τα δίκαιά σου, τότε σου καταργεί τη δυνατότητα αληθινά να ζεις, αληθινά να σχετίζεσαι, αληθινά να αγαπάς, άρα αληθινά να είσαι αναστημένος και είσαι πεθαμένος και διαλυμένος. Πολύ μεγάλη εβδομάδα λοιπόν έχει αυτόν τον δείκτη ζωής που μας προτείνεται, τον πρακτικό δείκτη ζωής και τον θεωρητικό. Θεωρία χωρίς πράξη είναι ψευδής, και πράξη χωρίς την θεωρία και την επίγνωση είναι αδιακρισία. Οπότε χρειαζόμαστε μία πράξη, μία πρόταση ζωής που να είναι δρασμένη στην αλήθεια και στην αληθινή θεωρία, στην θεωρία του Θεού. Οπότε εμείς ταλαιπωρούμεθα στις συγκρούσεις μας, στους λογισμούς μας, στις συγκρίσεις μας, στις διεκδικήσεις μας, στους ανταγωνισμούς μας, στις αντιπαλότητές μας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει την αντιπαλότητα με το να την αποθήσει, αλλά την νικάει αν έχει ένα πρότυπο κάποιου που του δείχνει αυτή τη δυνατότητα εμπράκτος και με επίγνωση και γνώση. Και έχουμε ως πρόταση τον Χριστό, που μας δείχνει αυτή τη δυνατότητα. Όταν ερχόμαστε και τιμούμε το Σταυρό και χαιρόμαστε και γιορτάζουμε την Ανάσταση, αυτό δεν είναι μια ιστορία μιας στιγμής, αλλά είναι μια καλύτερα είναι μια εμπειρία ζωής που έχει τις πρακτικές της προεκτάσεις. Δεν μπορείς να λες ότι τιμάς το Σταυρό, αλλά συνεχώς περιθάλπεις τον εαυτό σου, τον περιχαρακώνεις και προσπαθείς να τον προστατεύσεις από την επιβολή του συντρόφου σου, ή από τη φαντασία της επιβολής του συντρόφου σου, ή από τη φαντασία ότι κάποιοι σε επιβουλεύουν και αυτή την ψευδή άποψη και καχυποψία. Οπότε ο άνθρωπος χρειάζεται να καταλάβει βαθύτερα, αν θέλει να είναι του Θεού άνθρωπος και άνθρωπος της αλήθειας, ότι θάνατος δεν είναι ο βιολογικός θάνατος. Ο βιολογικός θάνατος είναι η συνέχεια του πνευματικού θανάτου. Και ο πνευματικός θάνατος είναι χωρισμός από τη ζωή. Είναι χωρισμός από τον Θεό. Είναι η αδυναμία των αγαπών των αδελφών. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να συντρίψει τον θάνατο αυτό με το να σταυρώνεται για τον Χριστό και για τον αδελφό. Ακολουθώντας τον Χριστό. Και αυτός ακριβώς ο σταυρός θα, ως γεγονός, ως πράξη αγάπης, θα γίνει στην ζωή. Γιατί είπαμε, η ζωή είναι η αγάπη. Ο Θεός είναι η ζωή και ο Θεός είναι η αγάπη. Είναι ταυτόσιμη η ζωή με την αγάπη. Και όταν λοιπόν με αγάπη σταυρώνεσαι και αρνείσαι το δικό σου και αφήνεις χώρο για τον άλλον, τότε βρίσκεις τις αληθινές διαστάσεις σου, τον αληθινόν χώρο σου, που είναι ο οικουμενικός χώρος, και γίνεσαι χώρα του αχωρίδιου. Διαπλατείνονται οι ορίζοντες του ανθρώπου, ο κόσμος του διαπλατείνεται και χωρά όλο τον κόσμο. Και τότε γεννάται η ζωή. Αυτή λοιπόν είναι συνοπτικά μια πρόταση μεγάλης εβδομάδος και σταυροαναστάσιμη. Να δούμε λοιπόν την πορεία. Προτείνεται λοιπόν ο Χριστός στις τρεις πρώτες μέρες ως νυμφίος. Ιδού λέγει ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος σου νευρίσει γρηγορούνταν. Έρχεται λοιπόν ο νυμφίος και έρχεται τη νύχτα. Η νύχτα υπαρξιακή έκφραση της νύχτας είναι η νύχτα υπαρξιακά συμβολίζει και φανερώνει τον χρόνο αναζήτησης του ανθρώπου. Η νύχτα, το σκότος της άγνοιας, είναι ταυτόχρονα και ο χρόνος της ησυχίας, της καταπαύσεως, το δικό μας ενεργειών, των ψευδών, και της αναζήτησης και του πόθου αναζήτησης του αληθινού φωτός. Και αυτό, το αληθινό φως, είναι ο νυμφίος. Οπότε η νύχτα συμβολίζει και υπάρχει για τον άνθρωπο ως χρόνος προσευχής και αναζήτησης. Οπότε η νύχτα εκφράζει αφενός το σκότος της άγνοιάς μας, το σκοτάδι των παθών, αλλά μέσα στο σκοτάδι των παθών και της άγνοιας ταυτόχρονα είναι και ο χρόνος συνάντησης με την αλήθεια. Είναι ο χρόνος συνάντησης, είναι ο υπαρξιακός χρόνος συνάντησης του ανθρώπου με τον νυμφίο. Ο άνθρωπος ακριβώς τη νύχτα είναι ο χρόνος που σηκώνεται και αναζητεί διακαώς και με πόθο το φως του αληθινών. Ο άνθρωπος της αμαρτίας χρησιμοποιεί τη νύχτα για να καλύπτει τα έργα του σκότους, τα έργα των παθών του. Ο άνθρωπος ο αληθινός χρησιμοποιεί τον χρόνο για να εκδηλώσει και να βάλει το πένθος και τη μετάνοια για τα πάθη του, αλλά ταυτόχρονα δηλώσει ενίδωνα με πόνο και οδύνη αυτήν την αναζήτηση για τον Θεό. Ο χρόνος που ο μοναχός ασκείται κατ' εξοχήν είναι ο χρόνος της νύχτας. Σηκώνεται στο κελί του και αρχίζει τον αγώνα προσευχής, δηλαδή πάλις με τον Θεό, πάλις αναζήτησης του Θεού. Είναι ο χρόνος της συνάντησης με τον Χριστό, είναι ο χρόνος των αποκαλύψεων η νύχτα. Είναι ο χρόνος του έρωτα η νύχτα. Είναι αυτή η ησυχία, αυτό το σκότος που παραπέμπει σε αυτό το υπαρξιακό γεγονός εκδήλωσης και έκφρασης του πόθου μας για τον νυμφίον. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας εν το μέρος της νυχτός έρχεται και παρουσιάζει τον νυμφίον. Και μας λέει, υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει ελπίδα. Και ο Χριστός προτείνεται όχι ως εξουσιαστής, αλλά ως νυμφίος. Αυτό λέει πολλά. Λέει ότι η πνευματική ζωή δεν είναι ταλαιπωρία, δεν είναι στενοκαρδία, δεν είναι κακομεριά, αλλά είναι φως ελευθερίας, φως αγάπης, φως έρωτος. Όχι ενός έρωτος σαρκικού, αλλά ενός έρωτα πνευματικού. Και αυτό μας το υποδεικνύει η Εκκλησία εξ αρχής, όταν τη Μεγάλη Κυριακή, το Εσπέρας, που είναι όρθρος σύντομα της Μεγάλης Δευτέρας, παρουσιάζει και προτείνει το πρόσωπο του Ιωσήφ του Παγκάλου, τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα, μνήμη ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κύριου καταραστήσεις και ξηρανθής ησικής. Γιατί προτείνει αυτό το πρόσωπο? Γιατί ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος με την φυγή απεμακρύνθη από τα σαρκικά πάθη της πονηράς γυναικός που ήθελε να τον ρίξει στην αμαρτία και φεύγοντας άφησε στα χέρια της τα ρούχα του και γυμνός απεμακρύνθη, και μετά πήγε να το συκοφαντήσει στον βασιλιά ότι ήθελε να τις ρηχτεί. Και σχολιάζοντας το αυτό, ο Χρυσόστομος λέγει: για πρώτη φορά ακούμε γυμνός να τρέχει και στα τα χέρια, τα τεκμήρια, τα ρούχα να μένουν στα χέρια γυναικός και να κατηγορεί ότι αυτός πήγε να βιάσει. Και η Ιωσήφ είναι το πρότυπο της σοφροσύνης, το πρότυπο της πάλης εναντίον του αισθησιακού έρωτα, του έρωτα χωρίς την αγάπη και τον έρωτα του Χριστού. Και μας λέει η Εκκλησία μας, για να μπορείτε να εμπνευστείτε και να γευτείτε τον έρωτα του Θεού, χρειάζεται να νικήσετε τον έρωτα της σάρκας και να ξυπνήσει μέσα σας το πνεύμα. Και ο βαθμός ανάπτυξης και γεύσεως του έρωτος του πνευματικού, του έρωτος του Χριστού, εξαρτάται από το βαθμό προσωπικού κόστους που θυσιάζουμε τον ένα έρωτα για τον άλλο. Ιστοριούλες ωραίες θεολογίες μπορούν να λέμε για τον έρωτα του Χριστού, αλλά αυτός ο έρωτας, αν δεν είναι γέννημα και καρπός ενός προσωπικού πόνου, μιας προσωπικής θυσίας, ενός προσωπικού κόστου που θυσιάζουμε το μεταπτωτικό των σαρκικών έρωτα, τα σαρκικά πάθη, τα εγωκεντρικά πάθη, των εγωκεντρικών έρωτα, δεν μπορεί να γεννηθεί αυτός ο έρωτας του Χριστού. Ο μοναχός που ασκείται και αρνείται τη σάρκα, τιμώντας το σώμα του, γιατί όταν λέμε σάρκα δεν εννοούμε το σώμα, εννοούμε την εκτίμηση του σώματος έξω από το σώμα του Χριστού. Αυτή είναι η σαρκική δονή. Λοιπόν, ο μοναχός, ο οποίος αληθινά είναι ασκητής και παρθενεύει, η παρθενία δεν είναι μια στερητική κατάσταση, δεν είναι μια αρνητική κατάσταση, αλλά είναι πληρότητα ερωτική. Αν η παρθενία δεν οδηγεί σε αυτή την ερωτική πληρότητα της γεύσης του έρωτα του Χριστού, είναι γεροντοκορισμός, είναι ταλαιπωρία, είναι κακομεριά, είναι πνίξιμο και είναι κατάκριση, καταδάιος κατάκριση. Λοιπόν, αυτός ο έρωτας του Χριστού και ο νυμφίος, η γεύση του νυμφίου, η συνάντηση με τον νυμφίο, ξεκινά από αυτό το πρώτη κίνηση, να πολεμήσει ο άνθρωπος τα σαρκικά του πάθη, το αισθησιακό επίπεδο ζωής, για να αναπτυχθεί μέσα του αυτό το άλλο επίπεδο, αυτή η αληθινή ζωή που είναι εμπειρία ελευθερίας από τα πάθη. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, λέει η Εκκλησία. Μνημονεύει και ένα άλλο γεγονός της υπό του Κυρίου καταραστήσεις και ξηρανθήσεις ησικής. Θέλει να πει, αν η παρθενία μας, αν η άσκησή μας, αν η νίκη της αρχικότητας και του θυσιασμού δεν συνοδεύεται από καρπούς, τότε δεν δίδει τίποτα. Από καρπούς μετανοίας, ούτως ώστε να καταλάβουμε πως αν η άσκηση είναι μόνο αρνητική κατάσταση, αποσιώπηση της εμπαθούς καταστάσεως, της εφαμάρτου καταστάσεως, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι ανάπτυξη της, του κατά Θεόν τρόπου ζωής, δεν είναι συνέχισή τους η καρπή του Αγίου Πνεύματος, τότε δεν είναι ολοκληρωμένη κίνηση. Όπως λέει και ο Ισάκ ο Σύρος, η άσκηση δεν είναι η σιώπηση του πάθους, αλλά η μεταμόρφωση του πάθους και η μετουσίωση του παθητικού μέρους της ψυχής από την άρνηση του Θεού εις την αποδοχή του Θεού. δηλαδή αν θέλετε παρθένος ή ενάρετος άνθρωπος ή άνθρωπος που ασκεί τη συναρτή, δεν είναι απλώς να πολεμήσει τα πάθη του αλλά να μετατρέψει τα πάθη από αυτήν τη σαρκικότητα σε όρεξη ζωής. Να το πούμε διαφορετικά, ένας ο οποίος ασκείται στην εγκράτεια, ένας ο οποίος ασκείται στην παρθένεια με την ευρύτερη έννοια, όχι μόνο με τη σαρκική, τι κάνει? Δεν αποθεί πάθη μέσα του, δεν πολεμεί απλά τα πάθη του, αλλά αυτή η ερωτική δύναμη που είναι φυτευμένη μέσα του από τον Θεό μεταμορφώνεται δια του προσώπου του Χριστού σε δύναμη αγάπης και προσφοράς για τον συνάνθρωπο, ως φιλαδελφία, ως έκφραση αγάπης για τον Θεό, ως ως φιλοθεία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά ένας ο οποίος έχει την ένταση μέσα του, την ερωτική, τι κάνει? Δεν την καταπάβει χωρίς λόγο, γιατί θα γίνει νευρωτική ύπαρξη, θα γεμίσει ψυχολογικά προβλήματα. Έχουν δίκιο πολλοί γιατροί που το λένε αυτό και αγνοούν τον Θεό και την πνευματική οδόν. Τι κάνει? Ακριβώς αυτή την ερωτική δύναμη, παραδίδοντάς την και εμπολιάζοντάς την στην αγάπη του Θεού, στο σώμα του Χριστού, στο λόγο των πνευματικών, μετουσιώνεται, φιλτράρεται αυτή η ερωτική αισθησιακή δύναμη του ανθρώπου και αυτή η δύναμη μετά γίνεται δημιουργικότητα, γίνεται προσφορά, γίνεται εκλέπτυνση αγάπης και θυσίας για τον αδελφό, γίνεται καύσης καρδίας αγάπης για τον Θεό και καύση αγάπης για τον συνάδελφο. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε κάτι αρρωστημένο συμβαίνει στην ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί κανείς να παρθενεύει, να σκητεύει στην εκκλησία και να είναι κατσούφης, να είναι γκρινιάρης, να είναι μίζερος. Σημαίνει πως απλώς αυτή η ερωτική δύναμη που του φύτεψε ο Θεός μέσα του δεν ήξερε πως να την αντιμετωπίσει, λόγω της ηθικής ζωής που του προτάθηκε, λόγω της ενοχικής συνειδήσεως που ανεπτύχθη στην εκκλησία, απλώς την αποσιώπησε. Αλλά αυτή δεν πάβει να υπάρχει, και τι γίνεται? Στρέφεται εναντίον του εαυτού του ανθρώπου, εναντίον του ανθρώπου, και γίνεται ανησυχία, γίνεται έλλειψη ηρεμίας, ισορροπίας και ταλαιπωρίας. Χρειάζεται ο άνθρωπος αυτή την ερωτική δύναμη, αυτή την αγαπητική δύναμη, να την εντάξει εις το σώμα του νυμφίου, εις το σώμα του Χριστού, και αυτή μετά να γίνει δύναμη ζωής, δύναμη δηλαδή αγάπης για τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο τον χριστιανό και τον μη χριστιανό, όχι μόνο για τον ένθεο αλλά και για τον άθεο. Εμείς παρατηρούμε συχνά, και νομίζω το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, ένα παράξενο σύνδρομο: πολλοί παρθένοι χριστιανοί να καταράσονται και να βδελίσουν τους αθέους. Αυτό είναι ένδειξη ότι δεν είναι αληθινός ο τρόπος ζωής, ούτε αληθινή η παρθενία. Και ακριβώς αυτή η οργή που βγαίνει είναι μια φυσιολογική διοχέτευση αυτής της δυναμικότητας της ερωτικής και της αγαπητικής, που επειδή δεν βρήκε τον προσανατολισμό, δεν βρήκε την αληθινή τροχιά, δεν βρήκε τον Θεό, δεν βρήκε τον αδελφόν, αυτό μετά βγαίνει ως επιθετικότητα, ως οργή, ως θυμός, ως κατάκριση. Και αναζητεί, και ευτυχώς που υπάρχουν και άθλοι για να εκτονώνεται ο παρθένος χριστιανός, εντός εισαγωγικών παρθένος. Λοιπόν, αν ο άνθρωπος δεν έχει αυτήν την δυνατότητα, τότε υπάρχει μια μεγάλη ταλαιπωρία. Λοιπόν, η νίκη των σαρκικών παθών είναι αληθινή αν συνοδεύεται με αγάπη, αν συνοδεύεται με την φιλαδελφία. Αν υπάρχει κατάκριση, τότε δεν είναι αληθινή κατάσταση και κάποια στιγμή θα βγει με έναν αρρωστημένο τρόπο. Αυτή είναι η πρώτη κλίμακα και ένα πρώτο όριο για να πλησιάσουμε τον Θεό, τον νυμφίο, να πλησιάσουμε τον Χριστό. Τη Μεγάλη Δευτέρα το Εσπέρας προς την Τρίτη έχουμε μνημονεύει η Εκκλησία μας την παραβολή των 10 παρθένων, για να μας υπομνήσει, να μας θυμίσει ότι η πορεία προς τον Υφίον προϋποθέτει τη διαρκή εγρήγορση του ανθρώπου, προϋποθέτει αυτήν την ετοιμότητα, ούτως ώστε να έχουμε αναμένες στις λαμπάδες το φως, αυτό το φως, τον πόθο δηλαδή για την συνάντηση του Υφίου, να έχουμε αναμένη μέσα μας την διάθεση των πόθων, την επιθυμία για τον Υφίο. Να μην ξεχαστούμε, να μην αφαιρεθούμε. Και έτσι λοιπόν και δεν έχουμε έτοιμο τον Υφώνα για τους γάμους. Το ένδυμα δεν το έχουμε έτοιμο για τον Υφώνα. Τον Υφώνα σου βλέπω σωτήρι μου και κοσμένο, και έδι μου και έχουν εις έλθον αυτό λάμπου ειρνό μου τη στολή ψυχής φωτρώδω και σώσομαι. Λοιπόν, μας καλεί σε γάμους και μιλάει για τις παρθένες, τις πέντε φρόνιμες και τις πέντε ανόητες, τις μωρές. Και αυτό που θυμίζει η Εκκλησία μας είναι ακριβώς η εγρήγορση, η διατήρηση με εγρήγορση αυτού του πόθου για την αλήθεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το μήνυμα. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, και είναι επιβεβαίωση αυτών που είπαμε προηγουμένως, ότι γιατί ήταν ανόητες οι παρθένες, λέει, γιατί νίκησαν αυτό που ήταν στην φύση τους, τη σάρκα, και την έπαθαν από κάτι που δεν ήταν στην φύση τους. Ποιο? Δεν είχαν λάδι. Τι συμβολίζει το λάδι? Την ελεημοσύνη, τη φιλαδελφία, και την έπαθαν από τα χρήματα. Νίκησαν τη σάρκα, που στο κάτω λέει ο Χρυσόστομος, και να το πάθαιναν είναι και κάπως φυσιολογικό, και την έπαθαν από την φιλαργυρία, από την φιλοκτιμοσύνη, από αυτήν την έλλειψη φιλαδελφίας. Γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος, αυτή είναι η ανοησία, γι' αυτό λέγονται μωρές οι παρθένες, ενώ χρειαζόταν να έχουν λάδι, δηλαδή η άσκηση της παρθενίας, η άσκηση της κάθε αρετής είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από αυτήν την αγάπη και την αδελφό μας, που δεν εκδηλώνεται μόνο με μια στενή έκφραση ελεημοσύνης, δίνω χρήματα ή βοήθημα σε κάποιον, αλλά κυρίως δίνω ελεημοσύνη καρδιακή. Η καρδιά μου ίδια πάσχει για τον άνθρωπο, ποθεί την σωτήρα του κάθε ανθρώπου, όπως ο Άγιος Σιλωανός προσευχόταν όλοι οι λαοί του κόσμου να σωθούν. Λοιπόν, η παρθενία που δεν συνοδεύεται από αυτόν τον πόθο σωτήριας του κάθε ανθρώπου και συμπόνιας για τον κάθε ξεπεσμένο άνθρωπο, για τον κάθε αμαρτωλό, δεν τη θέλει ο Χριστός, και ούτε οδηγεί στον Υφίον αυτή η κατάσταση. Ο άνθρωπος που έχει την παρθενία αλλά ταυτόχρονα είναι τσιγκούνης στα βιώματα της αγάπης, τσιγκούνης του να εκδηλώσει την αγάπη, είναι γιατί δεν μπαίνει στη λογική του Υφίου, δεν μπαίνει στη λογική της αγάπης, δεν μπαίνει στην λογική της σχέσης γάμου με τον Χριστό, και έτσι δεν μπορεί να δεχθεί τον Χριστόν ως Υφίον. Ένα τρίτο επίπεδο και στάδιο που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα για τη συνάντηση με τον Υφίον Χριστόν είναι ακριβώς τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ. Να δούμε λοιπόν τι λέγει το Συναξάρι. Η Αγία και Μεγάλη Τετάρτη της Τρίτη εσπέρασε, της αλυψάσεις των Κύριων μύρο πόρνης γυναικός μη αμπίστε οι θεότατοι πατέρες, εθέσπισαν ότι πρώτου σωτήριου πάθος μικρόν το γέγονε. Λίγο λοιπόν πριν από το πάθος έχουμε αυτό το γεγονός της πόρνης που άλυψε τα πόδια του Χριστού, για να μας πει ο Χριστός αυτό το σημαντικό κάνει, ότι δίνει ελπίδα και σε αυτούς που βρίσκονται στον Άδη. Η Εκκλησία αυτό το σημαντικό μπορεί να κάνει, να μεταμορφώσει και το κακό σε καλό και να δώσει ελπίδες στον κάθε άνθρωπο. Εκκλησία, Χριστός που δεν δίνει ελπίδα και στον ξεπεσμένο άνθρωπο δεν είναι του Χριστού. Δεν είναι αληθινός Χριστός, δεν είναι αληθινή Εκκλησία. Μας μιλάει για την νίκη των σαρκικών παθών, μας μιλάει για την αγάπη, μας μιλάει για την πνευματική καρποφορία, αλλά μετά λέει και κάτι άλλο. Λέει, εντάξει, ξέρω ότι πολλοί που το ακούσετε, αυτό σφιχτήκαν η καρδιά σας, σας τρομάξατε και σας κόπηκαν τα ύπατα, γιατί ξέρω ότι όλοι είστε στην αμαρτία, λέει η Εκκλησία μας, και είστε στα πάθη, και καταλαβαίνετε ότι με αυτές τις προϋποθέσεις μπορείτε να πλησιάσετε τον Υφίο Χριστό. και μας λέει μη συναχωριέστε, υπάρχει κι άλλος δρόμος, υπάρχει δρόμος της μετανοίας. Και μέχρι ποιο βαθμό μπορεί να αγγίξει η μετάνοια αυτή τη δυνατότητα? Μέχρι το βαθμό που δίνει τη δυνατότητα στην πόλη να δικαιώνεται και στο μαθητή να κατακρίνεται. Λοιπόν, δίνει αυτή τη δυνατότητα ο Χριστός. Λοιπόν, εμείς, και αν δεν έχουμε πέσει στην πορνεία, και αν έχουμε φτάσει σε λιγότερες ή περισσότερες άσχημες καταστάσεις, ένα πράγμα καταλαβαίνουμε, ότι υπάρχει ελπίδα. Και ο Χριστός αυτήν την ελπίδα έρχεται και δίνει. Και μας δείχνει ότι η πνευματική ζωή δεν είναι μαθηματικά ένα και ένα κάνουν δύο, τα βάζουμε στο μικροσκόπιο και βγάζουμε. Η δουλειά της καρδιάς είναι πολύ διαφορετική από αυτή τη λογική, από τη δουλειά της ορθολογικής λογικής. Αλλά γίνονται παράξενα πράγματα που ανατρέπουν τη φύση των πραγμάτων. Και τι έχουμε εδώ? Το μαθητή να γίνεται προδότης, επίβουλος, και την πόρνη να γίνεται μαθήτρια και διδάσκαλος της οικουμένης με την κίνηση και πράξη της αυτή. Και μας λέει η Εκκλησία, εντάξει, δεν έχετε δει τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει μετάνοια. Και η μετάνοια όχι ως ένα τυπικό γεγονός, αλλά ως έκφραση πόθου και αναζήτησης για τον Χριστό. Άρα εν τέλει, πού καταλήγει η Εκκλησία μας αυτές τις τρεις πρώτες μέρες? Ότι αυτό που προσμετρά ο Χριστός είναι ο πόθος μας για αυτόν. Αυτό που γεννάει τον έρωτα και γεννά την ερωτική σχέση και γεννά το πάντρεμα με τον Υφίο Χριστό, δεν είναι η καθαριότητα μας ή η ακαθαρσία μας, είναι ο πόθος μας για αυτόν. Και ο πόθος μας ως συντριβή μετανοίας. Και αυτή η συντριβή μετανοίας που καθαρίζει τον άνθρωπο. Τον λευκένει, τον φωτίζει τον άνθρωπο, τον λευκάνει τον άνθρωπο και του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Μόνο ο πόθος να είναι αληθινός. Η μετάνοια και η συντριβή αληθινή. Και αυτή να φανερώνεται με μια αλλαγή πορείας πλεύσης πρακτικής, όχι θεωρητικής. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν εν συντριβή παραδίδεται στον Χριστό και καταλαβαίνει ότι η βρωμιά μας γίνεται αποδεκτή από τον Υφίον και έρχεται σε επαφή ο Υφίος με την ψυχή μας και έρχεται σε ερωτική σχέση μαζί της, τότε ο αληθινός εραστής είναι που δίνει την παρθενία και στην πόρνη. Αυτό λέγει ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, ότι όταν ο άνθρωπος κοιμηθεί με την πόρνη χάνει την παρθενία του, όταν όμως ο Χριστός κοιμηθεί με τον άνθρωπο και πόρνος να είναι τον καθιστά παρθένο. Αυτή λοιπόν η ένωση με τον Χριστό, αυτή η σχέση μαζί του, είναι που καθαρίζει τη βρωμιά του ανθρώπου, τον καθιστά από πόρνο παρθένο. Και από εχθρόν τον καθιστά φίλο του Χριστού και του δίνει αυτή τη δυνατότητα σχέση μαζί του. Αυτή λοιπόν είναι η ελπίδα που μπορεί να δώσει ο Χριστός και να δώσει η Εκκλησία το σώμα του Χριστού. Αυτό λοιπόν είναι ο τρόπος και αυτή είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να συνάψει σχέση με τον Χριστό. Αλλά μετά θέλει να δει ο άνθρωπος και τι είναι αυτός ο νυμφίος, τι κάνει αυτός ο νυμφίος για μας και τι μας προτείνει. Και θα δούμε μετά, εφόσον μας προταθεί ο νυμφίος και κάθεται στο μέσο της Εκκλησίας μας τρεις ημέρες, ήρθε στη νύχτα των παθών μας, ήρθε στη νύχτα της άγνοιάς μας, ήρθε στη νύχτα της ανασύτησής μας, αλλά ταυτόχρονα και την μυστική ώρα που η ψυχή μας ζητεί τον Θεό με προσευχήν επώδυνον, τότε στη συνέχεια η ψυχή παρακολουθεί τον νυμφίο για να δει και να αναγνωρίσει ότι τελικά όλα τα κάνει ο νυμφίος. Ο Χριστός κάνει το πολύ και από εμάς θέλει το ελάχιστο. Και θέλει ο άνθρωπος να δει ως φτωχός και ανάπηρος τι κάνει ο νυμφίος και ποια είναι η ερωτική του κίνηση προς εμάς. Και ξεκινά λοιπόν αυτή η διαδικασία. Εμείς ήρθαμε στον νυμφίο για να τον δούμε και να τον ακολουθήσουμε και να δούμε ποια είναι η κίνησή του και να μας δείξει έναν άλλον τρόπο ζωής, παράξενο και ξένο για τα δεδομένα του κόσμου, όπως ξένος και παράξενος είναι ο Χριστός, γιατί ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος και ήρθε στον κόσμο. Και έχουμε λοιπόν τη Μεγάλη Τετάρτη, τη Μεγάλη Τετάρτη βράδυ προς Μεγάλη Πέμπτη, τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη, ή τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Θείοι Πατέρες, αλλοδιαδόχος έκτε των Θείων Αποστόλων Κυρίων Ευαγγελίων, παραδεδόκα συνμήν τέσσερα την εορτάζει, τον Ιερών Υπτήρα, το μυστικό δείπνο, δηλαδή την παράδοση των καθημάς σφιχτών μυστηρίων. την υπερφυάν προσευχή και την προδοσίαν αυτή. Λοιπόν, τη Μεγάλη Τετάρτη προς Πέμπτη έχουμε αυτά τα γεγονότα. Τον Ιερό Νηπτήρα. Είδατε τι τρέλα έχουν τα πνευματικά να γιορτάζουμε και τον Νηπτήρα. Και εδώ παρακάτω ακόμα και τα υλικά πράγματα που έχουν αξία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι υλικό και αυτό είναι πνευματικό. Στην Εκκλησία όλα σώζονται. Ακόμα και τα ρούχα και τα ενδύματα. Λοιπόν, ο Ιερός Νηπτήρας είναι συμβολισμός αυτής της ταπείνωσης του Χριστού. Είναι η πρακτική έκφραση του λόγου του. Ουκ ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Και δουν την ψυχή αυτού λύτρων αντίπολων. Έρχεται λοιπόν, ζώνεται την πετσέτα και πλένει τα πόδια των μαθητών. Και γιατί το κάνει αυτό? Για να μας υποδείξει την οδόν αυτήν της ταπεινώσεως και να μας πει ότι έτσι να κάνουμε και εμείς στους αδελφούς μας, να πλένουμε δηλαδή τα πόδια τους, να τους διακονούμε, να τους προσφέρουμε. Ότι τη Μεγάλη Πέμπτη, που είναι η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ο περισσότερος κόσμος κοινωνεί, που είναι και αυτό ακριβώς η μνημόνευση του μυστικού δήμου, τι απόλυση κάνει ο ιερέας? Ότι υπερβάλλουσαν αγαθότητα. Αυτός με την υπερβολική του αγαθότητα. Οδόν αρίστην την ταπείνωση υποδείξες. Άριστην οδόν έδειξεν ημάς την ταπείνωση. Με ποιον τρόπο? Όχι με λόγια και θεωρίες. Εντονίψε τους πόδας των μαθητών και μέχρι σταυρού και ταφή συγκαταβάζει τιμή. Λοιπόν, να μια πρόταση ζωής. Πρόταση ζωής στις διαπροσωπικές σχέσεις μας. Ο ένας να διακονεί τον άλλον και να ανύπτωμε τους πόδας των αδελφών μας. Ασφαλώς αυτό έχει το συμβολισμό του, που δηλώνει ακριβώς το να βγούμε από τον εαυτό μας. Εμείς και ο πολιτισμός μας μαθαίνει, είναι ένας πολιτισμός του κέρδους, της διεκδίκησης, της ποσότητας, και είναι η άρνηση της ποιότητας και είναι η άρνηση της έβρεσης της ζωής εν διαπολία του κέρδους ημών. Η πρόταση του Χριστού είναι η έβρεση της ζωής και του αληθινού κέρδους με το να απολέσεις το κέρδος σου για χάρη του αδελφού σου. Πολλές φορές συναντούμε πολλούς κοσμικούς ανθρώπους να είναι πιο χριστιανοί από τους χριστιανούς, ακολουθώντας την πράξη αυτό τον τρόπο και αυτό το ήθος. Και βλέπεις χριστιανούς είναι τόσο εύστικτοι, γιατί τους είπε μια κουβέντα παραπάνω η συμπεθέρα, η υπεφερά ή ο σύντροφος, που τρώγονται και δεν κοιμούνται για να ετοιμάσουν την επόμενη μέρα τι απάντηση θα πούν, μέχρι και τι χολή θα βγάλουν και τι πικρία θα βγάλουν. Αυτός είναι ο χριστιανισμός μας. Ενώ εν τω μεταξύ ο Χριστός μία άλλη δίδει. Το ότι δεν ακολουθούμε αυτή την οδόν, αυτό σημαίνει ότι δεν ζούμε τον Χριστόν ως νηφίον, ως δωρεά, ως αγάπη, ως φιλανθρωπία, ως έλεος. Μας προτείνει λοιπόν αυτός ο τρόπος εντονή του σπόδας των μαθητών. Και αυτό είναι ένας λόγος ζωής, ένας λόγος ύπαρξης, είναι ένα ήθος. Ένα ήθος που δεν μπορεί να γίνεται μόνο όταν είμαστε καλά, αλλά όταν θίγονται τα συμφέροντά μας. Πώς καλούμεθα να κινούμεθα, με τι τρόπο, με τι ήθος. Πόσο ευερέθιστοι είμαστε και εύθυκτοι. Τι μαρτυρεί αυτό παρά πλήρως την απουσία του Χριστού και την άρνηση του Χριστού. Εμείς νομίζουμε αρνούμεθα το Χριστό μόνο αν δεν υπογράφεται εις τις ταυτότητες το όνομα του Ορθόδοξου Χριστιανού. Εδώ καθημερινά πόσο εύθυκτη γίνεται. Και τι αστείο που είναι, ξέρετε, να το πούμε, και νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Βλέπεις μερικούς καθώς πρέπει χριστιανούς να κραυγάζουν και να φωνάζουν ότι πρέπει να γράφεται το Ορθόδοξο Χριστιανό στις ταυτότητες, αλλά πώς προστατεύουν το κεφάλαιο τους στην τράπεζα, πώς επενδύουν στο οικόπεδο, πώς με τον γείτονά τους κάνουν καυγάδες γιατί βάλαν 2.000 περίπου στο πετρέλαιο και τους αδίκησαν, ή γιατί το ασανσέρ πάει στον πρώτο όροφο και αυτοί στον πρώτο όροφο και δεν πρέπει να πληρώνουν, και κάνουν μερικούς καυγάδες αυτοί καθώς πρέπει οι χριστιανοί. Αλλά το όνομα του Ορθόδοξου δεν πρέπει να χαθεί, γιατί είμαστε χριστιανοί. Αλλά ποιος χριστιανισμός, αν δεν εμφανίζεται εδώ στην πράξη? Πόσο εύθυκτοι είμαστε, πόσο θέλουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας, τις περιουσίες μας. Πόσο έξυπνοι να είμαστε να κάνουμε σωστές επενδύσεις, να βρούμε το κατάλληλο οικόπεδο, να το φάμε από τον άλλον, να χτίσουμε το κατάλληλο σπίτι, να τα παιδιά μας να βρουν το καλύτερο τυχερό. Είναι δυνατόν η κόρη μας να τελειώσει γιατρός και να πάρει άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τα κατάλληλα πτυχία, την κατάλληλη περιουσία? αλλά όμως να γράφει ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Και έχει ταυτιστεί ο χριστιανισμός με τους έξυπνους αστούς ανθρώπους που είναι οι πιο δύσκολοι διαπραγματευτές προκειμένου να περισσώσουν τα προσωρινά τους δικαιώματα. Εδώ όμως μας μαρτυρείται μία άλλη οδός, η οδός φανέρωσης του θελήματος του Χριστού μέσα σε αυτή την οδό της ταπεινώσεως. Και μας δίνει και κάτι άλλο ο Χριστός μέσα από το μυστικό δείπνο που μας προτείνει αυτά τα φρικτά μυστήρια, που τα φρικτά μυστήρια είναι ακριβώς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι η Θεία Ευχαριστία, είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία, είναι αυτή που συντηρεί σύμπαντα τον κόσμο. Είναι αυτή η δόξα της Εκκλησίας η Θεία Λειτουργία. Είναι ο Χριστός ανά τους αιώνες. Είναι όταν ο Χριστός έφυγε μετά την Ανάστασή Του και έφυγε από τους μαθητές, τους είπε «Δεν θα σας αφήσω ορφανούς και ειδού εγώ ημί με θυμών πάσα στα σημεία της ζωής σας». Θα είμαι παρόν όλες τις μέρες της ζωής σας. Με ποιο τρόπο? Με αυτά τα φρικτά μυστήρια, με τη Θεία Λειτουργία, όπου ο Χριστός είναι ζωντανός πάντα ανάμεσά μας στη Θεία Λειτουργία. Και πώς ως βρόσεις και η έκφραση του Σταυρού μου, του θανάτου και της Αναστάσεώς μου. Τι λέει ο κόσμος? Λέει και η μάνα μας έμαθε όλους, πρόσεξε μη σε εκμεταλλευτεί ο άλλος, εκμεταλλεύεις τον εσύ. Μην είσαι κορόιδο, μη σε γελάσει ο κόσμος, φρόντισε εσύ να τον γελάσεις. Αυτή η μάνα κοινωνία έτσι μας μαθαίνει. Και εμείς ψάχνουμε και λογικά επιχειρήματα να δώσουμε και χριστιανικό ένδυμα σε αυτή την άποψη και θεωρία. Ο Χριστός όμως λέει κάτι άλλο. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, πείτε εξ αυτού, τούτο εστί το αίμα μου. Εσείς άνθρωποι που φοβάστε ένας μη σας φάει, κάντε κάτι άλλο, θεληματικά γίνεται τροφή και ποτό, φαγόσιμο και πόσιμο για τον άλλον, για να μπορέσει να φανερωθεί ο Χριστός, να υπάρξει αληθινή Ανάσταση, Ανάσταση Χριστού και Ανάσταση δική σας και Ανάσταση και ελπίδα στο σύμπαντα κόσμο. Εδώ είναι η ανατροπή της λογικής, είναι η ανατροπή του κοσμικού συστήματος. Ο κοσμικό σύστημα που θέλει ο ένας να τρώει τον άλλον, ο Χριστός λέει κάτι άλλο, αντιστρέφει τα πράγματα, να δοθούμε εις βρόσιν και πόση των άλλων. Θα πει κάποιος, μα τι γίνεται εδώ πέρα, θα μας εκμεταλλευτούν. Αυτό που λέει ο Χριστός όμως προϋποθέτει την χάρη Του, προϋποθέτει την επίγνωση, προϋποθέτει να έχουμε βρει πρώτα τον Χριστό. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, είναι ταλαιπωρίες των άνθρωπων. Το Χριστό όμως το βρίσκουμε με τη μετάνοια, με την επιστροφή. Είναι ο νυμφίος. Όταν με τη μετάνοια μας γευτούμε την χαρά του νυμφίου, την χαρά του έρωτα που έχει αυτός ο γάμος, ο πνευματικός, τότε έχουμε και τη δύναμη και την ελευθερία. Μας ελευθέρωσε, μας ζωντάνεψε ο έρωτας του Θεού και έχουμε την δύναμη να δοθούμε τροφή φαγόσιμος στον άλλον και ποτόν πόσιμον κατά μίμηση αυτού ακριβώς του σώματος και αίματος του Χριστού, ως πρακτικός καθρέφτης του Σταυρού και της Αναστάσεώς του. Και τότε δίνεται ελπίδα στον κόσμο. Εμείς δεν έχουμε τη δύναμη τούτο να το κάνουμε, γιατί αρνούμεθα το Σταυρό. Τι είναι στην πράξη και στην ουσία ο Σταυρός? Είναι η φανέρωση της δύναμης στην αδυναμία. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε, κοσμικά σκεφτόμενοι, ότι η δύναμη είναι στην αδυναμία ή στην αγάπη της αδυναμίας. Και ο Χριστός είναι παντοδύναμος, όντας αδύνατος πάνω στο Σταυρό. Αυτή λοιπόν είναι η ανατροπή μιας καταστάσεως. Αν ο κόσμος σήμερα πάσχει, αν καταστρέφεται το περιβάλλον, αν ο άνθρωπος διαλύεται, είναι γιατί αρνείται τον Σταυρό. Θέλει ο άνθρωπος τα πάντα μέσα στην δύναμη. Το άνθρωπος είναι να γίνει ισχυρός. Θέλει τα πάντα, θέλει τον πλούτο, θέλει την ποσότητα, θέλει να χορτάσει την φύση. Και καταστρέφει και διαλύει και την φύση και τον εαυτό του και τις σχέσεις του. Γιατί δεν καταλαβαίνει αυτό το μυστικό νόημα του Σταυρού. Ο Σταυρός δεν είναι συμβολισμός, έχει πνευματικό νόημα. Είναι ο προαιώνιος λόγος του Θεού. Είναι η αλήθεια, είναι φανέρωση αλήθειας. Η σταυρική θυσία του Χριστού. Λοιπόν, να δούμε τι λέγει και πώς περιγράφει ο Άγιος Χρυσόστομος για να καταλάβουμε. Θέλεις να μάθεις κι άλλο κατόρθωμα του Σταυρού? Τον Παράδεισο μας άνοιξε σήμερα, που ήταν κλεισμένος περισσότερο από 5.000 χρόνια. Γιατί αυτή την ημέρα, αυτή την ώρα, έβαλε μέσα στον Παράδεισο τον ληστήν ο Θεός και έκανε δύο κατορθώματα. Το πρώτο, ότι άνοιξε τον Παράδεισο, και το δεύτερο, ότι έβαλε μέσα τον ληστή. Σήμερα μας έδωσε πάλι την παλιά πατρίδα μας. Σήμερα μας έφερε πάλι στην πόλη των προγόνων μας και χάρισε κατοικία σε όλο το ανθρώπινο γένος. Γιατί είπε ο Χριστός, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Τι λέγεις, σταυρώθηκες και καρφώθηκες και υπόσχεσαι Παράδεισο? Ναι, λέγει, για να μάθεις καλά τη δύναμή μου που έχω πάνω στο Σταυρό. Επειδή δηλαδή το γεγονός ήταν λύπηρο, για να μην προσέξεις τη Σταύρωση, αλλά για να μάθεις τη δύναμη του Σταυρωμένου, επάνω στο Σταυρό κάνει αυτό το θαύμα που δείχνει ιδιαίτερα τη δύναμή του. Γιατί όχι όταν ανέστησε νεκρό, ούτε όταν επιτίμησε τη θάλασσα και τους ανέμους, ούτε όταν απομάκρυνε τους δαίμονες, αλλά όταν τον σταύρωναν, όταν τον κάρφωναν, όταν τον ηρωνεύονταν, όταν τον κακολογούσαν, κατόρθωσε να αλλάξει την πονηρή σκέψη του ληστή. Για να δεις τη δύναμή του και από τις δύο πλευρές. Εμείς θέλουμε θαύματα να ματώνουν εικόνες ή να δακρύζουν εικόνες. Θαύματα δεν είναι αυτά. Θαύματα είναι να αλλάζει η ύπαρξη του ανθρώπου. Και από αρνητή στη ζωή και της αγάπης να μετανοεί και να δέχεται και τη ζωή και την αγάπη. Και ολόκληρη τη κτήση δηλαδή συγκλώνησε και τις πέτρες ράγισε και την ψυχή του ληστή που ήταν πιο ανέστητη από την πέτρα τη συγκίνησε και την τίμησε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα υπόδειγμα. Εμείς έχουμε ανθρώπους, ο καθένας μπορεί να ισχυρίζει, δηλαδή έχει σύντροφο σκληρό. Παιδιά που δεν τον ακούνε, που είναι μέσα στην αμαρτία. Αχριστιανούς που είναι μέσα στην κόλαση της αμαρτίας. Λοιπόν, αυτό που θα ξυπνήσει τον άνθρωπο δεν είναι τα κηρύγματά μας, αλλά αν είμαστε σταυρωμένοι, αδύνατοι δηλαδή από αγάπη για τον άλλον. Άντρα, γυναίκα, δεν να βρίσκει τον σύντροφό σου. Τον κατακρίνεις και τον κατηγορείς για σκληροκαρδία. Άλλαξέ τον. Δεν τον αλλάζεις τόσο με τα λόγια, όσο με το παράδειγμα. Ποιο παράδειγμα? Το να γίνει για σένα ήθος ζωής ο Σταυρός, η επούσια Σταύρος, η αδυναμία της αγάπης δηλαδή, που φανώνονται με επίγνωση και γνώση και διάκριση και ένωση, άδειασμα του θέληματός σου και το θέλημα του άλλου. Και όταν ο άλλος δει ότι χωρίς να έχεις συμφέρον θυσιάζεις το προσωπικό σου συμφέρον και έχεις προσωπικό κόστος για αυτόν, είναι τρόπος να το μεταμορφώσεις. Αυτό να το συνειδητοποιήσουμε βαθιά μέσα μας. Δεν φταίνε μόνο οι άλλοι ότι είναι κακοί. Φταίμε και εμείς που τους κάνουμε κακούς. Με το να αποδεικνύουμε τη δύναμή μας και την αρετή μας. Τη δύναμή μας ως χρήμα, ως εξουσία, ως δόξα. Τη δύναμή μας ως αρετή, ως χριστιανικότητα, ως καλή συμπεριφορά. Χρειάζεται αυτή η δύναμη να εξαφανιστεί και να εκφράσουμε και να φανερώσουμε τον άλλο την αδυναμία μας. Ως συντριβή, ως μετάνοια, ως άρνηση του συμφέροντος μας, ως σταύρωμα του προσωπικού μας συμφέροντος μέσα σε ένα προσωπικό κόστος, μια αγάπη που δεν έχει ως τεκμήρια το προς την απώλεια του προσωπικού μας συμφέροντος και κέρδους σε μια σχέση, δεν μπορεί να είναι αληθινή. Δεν πείθει κανένα. Μια αγάπη που δεν φανερώνεται σε ένα σταύρωμα του προσωπικού μας συμφέροντος δεν πείθει. Αδυναμία είναι εν τέλει να αρνείσαι το συμφέρον σου. Αδυναμία είναι να αρνείσαι το δικό σου. Αδυναμία είναι να διεκδικείς τα δικιά σου μέσα σε μια σχέση. Και να καταλαβαίνει ο άλλος ότι έτσι, για κανέναν λόγο, ακριβώς για τον λόγο της αγάπης, αρνείς όλα αυτά τα πράγματα. Τότε ξυπνάς στον άλλο μια άλλη συνείδηση, μια άλλη δυνατότητα. Όσο όμως ακολουθείς την κοσμική λογική του κατεξουσιασμού, της διεκδίκησης, της νίκης, του καταργείς αυτήν τη δυνατότητα να ξυπνήσει μέσα του η αλήθεια. Πότε ακριβώς μεταμορφώθηκε ο ληστής? Όταν είδε σταυρό με τον Χριστό, όχι όταν έκαμε θαύματα. Πότε θα μεταμορφωθεί ο σύντροφός μας? Όχι όταν δει το θαύμα της δυνάμειός μας να τον καθυποτάσει, να του επιβάλλεται και να επικυριαρχεί πάνω του, αλλά όταν δει ακριβώς αυτό το γεγονός του σταυρού, της κενώσεως, του αδειάσματος από το δικό μας θέλημα. Μέσα σε αυτό ακριβώς το προσωπικό κόστος και την προσωπική οδύνη. Τότε γίνεται αυτή η ανατροπή, γίνεται αυτή η δυνατότητα αλλίωσης. Και ακριβώς η πέτρινη καρδιά τότε γίνεται σαρκίνη καρδία και αρχίζει με αυτόν τον παραδειγματικό τρόπο να επανακτά τις αισθήσεις της και να μαθαίνει και αυτή να αγαπά και αυτή να αποδέχεται. Και καταργούνται τότε οι λογισμοί, οι μιζέριες και οι παραλογισμοί. Και τότε γίνεται φανέρωση Αναστάσεως. Φανέρωση Αναστάσεως αληθινής ζωής. Συνεχίζει λοιπόν ο Χρυσόστομος: «Γιατί σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο», λέγει. «Αν και τα χερουβήμ φρουρούν σαν τον Παράδεισο, αυτό όμως ήταν Κύριος και τον χερουβήμ. Εκεί περιφέρεται πύρινη Ρομφαία, αλλά αυτός έχει εξουσία πάνω στην φλόγα και την κόλαση και τη ζωή των θάνατων. Αν και κανείς βασιλιάς δεν θα μπορούσε ποτέ να ανεχθεί κάποιον ληστή ή κάποιον άλλον άνθρωπο να καθίσει κοντά του και να το φέρει έτσι μέσα σε κάποια πόλη. Αλλά ο Χριστός το έκαμε αυτό, και καθώς μπαίνει μέσα στην ιερή πατρίδα, φέρει μαζί του το ληστή, όχι γιατί περιφρονούσε τον Παράδεισο, όχι για να τον προσβάλλει με την παρουσία του ληστή, αλλά μάλλον για να τον τιμήσει. Γιατί αυτό ήταν τιμή για τον Παράδεισο, να έχει δηλαδή τέτοιον Κύριον που έκαμε και το ληστή άξιο να απολαύσει τον Παράδεισο. Και όταν έβαλε τελώνες και πόρνες στη βασιλεία των ουρανών, δεν το έκαμε γιατί ήθελε να την περιφρονήσει, αλλά περισσότερο την τιμούσε, αποδεικνύοντας ότι τέτοιος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ουρανών, που κάνει και πόρνες και τελώνες τόσο εκλεκτούς ώστε να αποδειχθούν άξιοι για την τιμή και την ευεργεσία αυτή. Όπως δηλαδή θαυμάζουμε πάρα πολύ έναν ιατρόν τότε όταν το δούμε να θεραπεύει και να επαναφέρει την υγεία σε ανθρώπους που έπασχαν από ανίατες ασθένειες, έτσι είναι δίκαιο να θαυμάσουμε και τον Χριστό όταν θεραπεύει ανίατα τραύματα, όταν ξαναδίνει σε τελώνη και πόρνη τόση υγεία ώστε να αποδειχθούν άξιοι για τη βασιλεία των ουρανών. Και τι το σπουδαίο έκαμε ο ληστής, θα μπει κάποιος να κερδίσει μετά τη σταύρωση τον Παράδεισο? Και αναφέρει μετά ο Χρυσόστομος τι έκαμε. Λοιπόν, αυτή είναι η δύναμη της αδυναμίας του Σταυρού. Και τη Μεγάλη Παρασκευή μετά τη Σταύρωση του Χριστού το πρωί στις ώρες στον Εσπερινό, αυτή η πράξη του Χριστού συντρίβει τον άνθρωπο, τον αλλοιώνει, τον μαλακώνει, συντρίβει και την φύση και την κτήση. Η πνευματική ζωή έχει και τις επιπτώσεις της στην φύση. Η φύση δεν μείνει αμέτωχος, όλα έχουν μία ενότητα. Και βλέπουμε λοιπόν στον Εσπερινό μετά τις ώρες, τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, μετά στα προσώμη του Εσπερινού, τι λέγει? «Πάσα εκτίσεις ηλίου το φόβο». Και τότε στην Εκκλησία θα δεις πως όλα αλλάζουν. Η φύση μετέχει, αλλάζει η ατμόσφαιρα. Η συνταράσσεται η φύση, αλλάζει, παθαίνει αλλίωση. «Πάσα εκτίσεις ηλίου το φόβο, θεωρούσασε εν σταυρό κρεμάμενο Χριστέ. Ο ήλιος εσκοτίζεται και γη στα θεμέλια συνεταράτητο. Τα πάντα συνέπασχο, το τα πάντα κτίσαντι. Ο εκουσίος δημάς υπομείνας Κύριε δόξαση». Αυτή η αλλαγή γίνεται και το Σαββάτο το πρωί, που είναι Εσπερινός Αναστάσεως, που την ώρα που διαβάζουμε και λειτουργούμε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και δεν έχουμε το συνηθισμένο χερουβικό ύμνο ή τα χερουβή μυστικός εικονίδες, αλλά έχουμε έναν άλλον χερουβικό ύμνο που λέγει «Σιγησάτο πάσα σάρξ βρωτία και σκήτο μεταφόβου, να συχάσει κάθε εσάρκα ανθρώπινη για να ακούσει αυτό που γίνεται. Σιγησάτο πάσα σάρξ βρωτία και στήτω μεταφόβου και τρόμου και μηδέν γίνον εν αυτή λογιζέστο». Δεν μπορεί πλέον να σκεφτεί κάτι γίνει ο άνθρωπος. Έχει το σταυρό, έχει την θεόσωμον ταφήν του Χριστού, την Ισάδου κάθοδο, και έχει το μήνυμα αυτό της Αναστάσεως. Ο άνθρωπος τα έχει χαμένα. Γίνεται μια έκρηξη ζωής. Γίνεται μια ανατροπή. Γίνεται ένας πυρηνικός όλεθρος πνευματικός που συντρίβονται τα δεσμά του Άδου και ο διάβολος και η αμαρτία διαλύεται και δίνεται αυτή η δυνατότητα ζωής. Στον Εστερνό λοιπόν της Μεγάλης Παρασκευής διαβάζουμε αυτό προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Αδελφοί, ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμμένης μορίας της, αυτούς που είναι χαμένοι είναι τρένα. Σαν τον άνθρωπο που είναι χαμένος ποιος, αυτός που δεν έχει μάθει τον πνευματικό λόγο, τον λόγο της αγάπης, που ζει μόνο επιφανειακά και σαρκικά, που ζει τη δύναμη στη δύναμη, σε αυτόν είναι μορία. Της δε σωζωμένης είμαι δύναμης Θεού εστί, γέγραπτε γράφτηκε, απολώ θα εξαφανίσω τη σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών αθετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητηθείς του αιώνος τούτου, ουχή εμόραν ο Θεός η σοφία του κόσμου τούτου. Επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνων ο κόσμος για τη σοφία των Θεών, επειδή δεν μπορούσε ο άνθρωπος με τη σοφία του να αναγνωρίσει τη δύναμη του Θεού στην σοφία του Θεού, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, με την τρέλα του κηρύγματος όσοι τους πιστεύοντας. Αν δεν σταυρώσουμε τη λογική μας και αν δεν γίνουμε τρελοί και δεν γίνει αυτή η ανατροπή μέσα μας, δεν μπορούμε να ζήσουμε αληθινά τον Χριστό. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και Έλληνες σοφία ζητούσι, εμείς να κηρύσουμε Χριστόν εσταυρωμένο. Οι Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον έλυση δε μορία αυτής δε της κλητής, οι Ιουδαίοι δε και έλυση Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Και λέγει ότι το μωρό του Θεού, το μωρό του Θεού αυτός που άρχισε να γεννάται εν Χριστό, σοφότερο των ανθρώπων εστί. Γιατί η σοφία δεν είναι διανοητικό κατασκεύασμα, είναι εμπειρία ζωής και αποκάλυψη ζωής, είναι σχέση ζωντανή με τον Χριστό. Και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων εστί. Βλέπετε γάρ την κλίση ημών αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, είναι του σοφούς κατεσχήνη, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα το Θεός, είναι κατεσχήνη τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξα το Θεός, και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιν του Θεού. Διαλέγει ο Χριστός τους ανύπαρκτους, τους αστερείς και τα μωρά για να εξωφενήσει τους ισχυρούς. Γιατί? Για να μην πενευτεί κανείς ότι ήταν χάρισμά μου, ότι ήταν δύναμή μου, καμιά σάρκα ανθρώπινη να μην καυχηθεί ενώπιν του Θεού. Όταν είσαι στην πτώση σου, βρίσκεις την χάρη και λες τώρα τι γίνεται, εγώ δεν έκανα τίποτα. Για να καταλάβεις ενώπιν του Θεού, για να μην κοκορεύεσαι ενώπιν του Θεού. Και να καταλάβεις ότι ο Θεός φανώνεται τέλειος, η δύναμη του Θεού φανώνεται τέλειος στην αδυναμία σου. Αυτό είναι ελπίδα για τον καθένα. Έχεις αμαρτίες, έχεις οικονομικά, κοινωνικά διέξοδα, έχεις ψυχολογικά τραύματα, έχεις αμφιβολίες, έχεις αμφισβητήσεις, έχεις πόνο, έχεις τι έχεις. Ό,τι και να έχεις, δέξου ότι είσαι έσχατος. Αποδέξου την ασθένειά σου, την μορία σου. Μην προσπαθείς να φανείς παραπάνω από ό,τι είσαι. Και παραδώσου στα χέρια του Θεού με ελπίδες. Τότε θα φανερωθεί η δύναμη του Θεού μέσα σε αυτή την αδυναμία. Και θα γίνει ο άνθρωπος έκρηξη ζωής, φανέρωση ζωής αληθινής. Και θα φανερωθεί τότε η δύναμη του Θεού. Και θα γίνει πράξη αυτό το γεγονός του Σταυρού στον κάθε άνθρωπο προσωπικά. Και θα έχει ο κάθε άνθρωπος αυτή την εμπειρία της Αναστάσεως. Αυτός λοιπόν ο λόγος ο πνευματικός είναι ο λόγος του Θεού τον οποίον αγνοούμε. Και αν μπορούσαν να αποκαλυφθούν αυτά τα μυστήρια στον άνθρωπο όχι διανοητικά αλλά αληθινά, τότε θα γινόταν διαφορετική η ζωή μας. Οι χριστιανοί θα ήταν διαφορετικοί και θα υπήρχε άλλη δυνατότητα και άλλη χαρά. Να καταλήξουμε με δύο ύμνους εκκλησίες γιατί κουραστήκατε. Λοιπόν, τη Μεγάλη Παρασκευή πάλι, στο τέλος, όταν είμαστε μπροστά στον τάφο, στον επιτάφιο, το πρωί ψάλλουμε αυτόν τον ύμνο. Σε τον αναβαλόμενον φως ο σημάτιο, καθερών Ιωσήφ από το ξύλου συνοικοδήμο, και θεωρήσας νεκρών γυμνών άταφων ευσυμπάθητων θρήνων αναλαβών οδυρώμων έλεγεν ήμι γλυκύτατε Ιησού, όν προμικρού ο ήλιος εν σταυρό κρεμάμενον θειασάμενος ζώφων περιεβάλλετο και γη το φόβο κειμένετο και διερίγνει το ναό του καταπέτασμα. Έγιναν όλα αυτά αλληλού μην βλέπω σε, αλλά τώρα να σε βλέπω. Διεμέ που σύ ως υπελθόντα θάνατο, για μένα έπαθες θεληματικά θάνατο. Πώς σε κυδεύσω Θεέ μου, ή πώς ειν δώσει η λύσω, ποιες χερσί δε προσψάψω το σου να κύριε το σώμα, ή ποια άσματα μέλεψω τη σύ εξόδο εκτήρ μου. Λοιπόν, είναι προσωπικά λόγια προσωπικής σχέσης με τον Χριστό. Η Μεγάλη Εβδομάδα γεννά στον άνθρωπο αυτήν την έννοια που αγνοεί ο περισσότερος κόσμος προσωπικής σχέσης με τον Χριστό. Η Μεγάλη Εβδομάδα γεννά αυτήν την έννοια του προσώπου, του αληθινού προσώπου του Χριστού. Πρόσωπο είναι ο άνθρωπος όταν σχετίζεται, όταν σχετίζεται με τον Χριστό. Και μαζί δυνατόν να σχετιστούμε με το πρόσωπό του, να γίνουμε κι εμείς πρόσωπα. Και να πάρουμε δύναμη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και ποια είναι η δύναμη? Να αυξήσουμε μέσα μας τον πόθο και την αγάπη μας για τον Χριστό. Και να τον συντηρήσουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Και αυτή η διατήρηση μέσα μας του πόθου και της αγάπης για τον Χριστό είναι που μας δίνει δυνατότητα πώς πρακτικά να ζούμε. Πώς να αλλάξει πρακτικά η ζωή μας. Αυτά λοιπόν τα παράξενα και ξένα πράγματα γεννώνται. Και έτσι νικέται ο θάνατος, νικέται η δύναμη του αντιπάλου. Και μπορεί η Εκκλησία μας να φροντοφωνάζει, όπως ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτόν τον λόγο των πνευματικών που λέγει τη μεγάλη Κυριακή, το Πάσχα της Αναστάσεως, μετά τη Θεία Λειτουργία που διαβάζουμε, αυτόν τον εκλεκτό κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου, που λέγει ότι «Ή της ευσεβής και φιλόθεως αποβαλαδεύες καλής τάφτης και λαμπράς πανηγύριος», που λέει ότι πλέον υπάρχει πανηγύρης, ο παράδεισος δόθηκε, όλα τα έκανε ο Θεός, σε μας μένει αν θα τιμήσουμε αυτή την προσφορά. Και ποια προσφορά? Το να τρώμε και να πίνουμε το σώμα και το αίμα του και να ζούμε, και αυτή η ζωή μας να μεταλαμπαδεύεται στον κάθε συνάδελφό μας και να υπάρχει ελπίδα στον κόσμο, ελπίδα στον χώρο μας. Αυτή λοιπόν είναι η νίκη του θανάτου. Ο Χριστός είχε αυτήν την ευφυΐα και αυτήν την σοφία. Λέει λοιπόν ο Χριστός μας αυτό τον ύμνο, ότι ο Άδης, ο διάβολος, έλαβε γη και συνήθισε εν ουρανό. Έλαβε τον Χριστό, νόμιζε ότι έλαβε σάρκα, έλαβε γη και συνήθισε εν ουρανό. Έλαβε σώμα και Θεόν περιέτυχε. Έλαβε όπερ έβλεπε, έλαβε αυτό που έβλεπε. Και πέπτω και κέπεσε, όθενού και έβλεπε, από εκεί που δεν έβλεπε. Λοιπόν, αυτή είναι η πνευματική οδός. Όταν αρνηθείς αυτό που βλέπεις, βρίσκεις αληθινά αυτό που δεν βλέπεις, που σε αυτό που δεν βλέπεις υπάρχει νίκη, η νίκη του Χριστού, η νίκη του Σταυρού, η νίκη της θυσιαζομένης αγάπης, η εφανέρωσης αγάπης. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Σας πήρα μονότρεμα και σας κούρασα, αλλά δεν πειράζει. Τελευταία φορά είναι. Μετά το Πάσχα θα τα πούμε ξανά. Αλλά νομίζω πριν τελειώσουμε, είχαμε ραντεβού με κάποιο γιατρό να μιλήσει κάτι για τη μεσογειακή αναιμία. Είναι εδώ? Είχαμε κλείσει ένα ραντεβού, κάποιος γιατρός να μιλούσε. Είστε εδώ, έλατε λίγο. Μια και μιλούμε για την αγάπη. Η αγάπη πρέπει να είναι και έμπρακτος και να φανερώνεται για κάποιους ανθρώπους, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά. Νομίζω για κάποια μικρά παιδιά που έχουν ανάγκη να ευαισθητοποιηθούμε, ούτως ώστε η αγάπη μας να είναι έμπρακτος και όχι θεωρητική, να μας μιλήσει. Τι ακριβώς είναι, έτσι μπορείτε να καθίσετε.
Καλησπέρα. Είμαι γιατρός αιματολόγος από τη μονάδα μεσογειακής αναιμίας του Ιπποκρατίου. Η μετάγγιση αίματος είναι γνωστό ότι είναι ένα δώρο ζωής. Στη μονάδα μας έχουμε περίπου 150 άτομα με μεσογειακή αναιμία, αλλά θα έλεγα σε γενικότερο επίπεδο, δεν ήρθα εδώ μόνο για τα παιδιά με τη μεσογειακή, είναι και γενικότερο να σας ευαισθητοποιήσω και χαίρομαι που βλέπω ένα πάρα πολύ νεανικό κοινό στο θέμα μετάγγιση αίματος. Στην πατρίδα μας χρειαζόμαστε περίπου 600.000 φιάλες το χρόνο. Μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς χρειάζεται 10 μονάδες αίμα. Ένας ασθενής ο οποίος κάνει ένα συνηθισμένο χειρουργείο χρειάζεται 2-3 μονάδες αίμα. Ένα παιδί με μεσογειακή ανεμία χρειάζεται περίπου 25-30 μονάδες αίματος το χρόνο. Είναι λοιπόν μεγάλες οι ανάγκες και μέχρι πολύ πρόσφατα ήμασταν αναγκασμένοι να εισάγουμε ακόμη και αίμα από την Ελβετία πληρώνοντάς το. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας είμαστε αρκετά ευαίσθητοι και όταν μας συμβεί κάτι κακό σε κάποιο γνωστό, σε κάποιο συγγενή, τρέχουμε και προσπαθούμε και βολεύουμε την κατάσταση την τελευταία στιγμή. Αυτό όμως που θέλουμε να περάσουμε εμείς είναι το να μην το κάνουμε αυτό την τελευταία πραγματικά στιγμή. Να φροντίσουμε να το έχουμε κάνει λίγο νωρίτερα. Μπορούμε όλοι μας να δίνουμε 1-2 φορές το χρόνο, όσοι μπορούν και 3, έτσι ώστε να υπάρχει πάντοτε μια παρακαταθήκη αίματος. Να σκεφτείτε ότι είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες και χρειαζόμαστε περίπου χοντρά-χοντρά 600.000 μονάδες αίματος το χρόνο. Αν δίνανε όλοι οι ενήλικες βέβαια, από 18 έως 60 περίπου χρονών, μια φορά αίμα, θα είχαν καλυφθεί, θα είχαν υπερκαλυφθεί οι ανάγκες στο αίμα. Δεν θέλω να πω περισσότερα λόγια γιατί είναι και αργά και σίγουρα θα είστε κουρασμένοι. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ο καθένας από εμάς μπορεί πραγματικά με μια, να προσέλθει σε ένα χώρο όπου να δώσει αίμα και να αναλάβει έτσι, ειδικά στην περίπτωση των παιδιών με μεσογειακή ανεμία, την υιοθεσία, σε εισαγωγικά βέβαια, ενός τέτοιου παιδιού. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ένα άτομο με μεσογειακή ανεμία έχει, ας πούμε, ομάδα αίματος άλφα θετικό και ταιριάζει με τη δικιά μου. Μπορώ λοιπόν εγώ να εγγραφώ σαν εθελοντής αιμοδότης για αυτό το συγκεκριμένο άτομο, έτσι ώστε 1-2 φορές το χρόνο κάποιο συντονιστικό συμβούλιο που ήδη λειτουργεί στην πόλη μας θα με φωνάξει, θα μου το υπενθυμίσει και θα μου πει μπορείτε να φύγετε να δώσετε αίμα. Με αυτόν τον τρόπο και εγώ δεν ξεχνιέμαι και ταυτόχρονα το άτομο με τη μεσογειακή ανεμία παίρνει το αίμα που του χρειάζεται. Η μεσογειακή ανεμία είναι μια νόσος η οποία ειδικά τα τελευταία χρόνια καταπολεμήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπως και γενικότερα στην Ευρώπη με τις μονάδες πρόληψης. Πριν παντρευτούν οι περισσότεροι κάνουν μια εξέταση αίματος και ξέρουμε αν έχουμε το αν είμαστε φορείς ή όχι της μεσογειακής ανεμίας. Έτσι, ακόμη και σε περίπτωση που και οι δύο είναι φορείς της μεσογειακής ανεμίας και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας έχει μερικές τέτοιες περιοχές, η Χαλκιδική, η Καβίτσα, η Ρόδος, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει έγκαιρη διάγνωση έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο γεγονός του να γεννηθεί ένα παιδί με μεσογειακή ανεμία το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Δεν είναι πλέον τα πράγματα έτσι όπως τα ξέραμε λίγο παλιότερα. Τα παιδιά πια αυτά έχουν μεγαλώσει πολύ, έχουν μπει μέσα στην κοινωνία. Χαίρομαι που τους βλέπω να είναι ήδη φοιτητές, να δουλεύουν, να είναι οικογενειάρχες, σωστοί. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ χαρμόσυνο το γεγονός ότι η ιατρική μπόρεσε να καταπολεμήσει ένα μεγάλο μέρος της αρρώστιας. Παρ' όλα αυτά η ανάγκη για αίμα είναι πάντοτε ίδια. Κάθε μήνα χρειάζονται 2 φορές συνήθως μετάγγιση αίματος. Πρακτικά λοιπόν όπως σας είπα θέλει τουλάχιστον 30 φορές το χρόνο, μάλλον 30 μονάδες το χρόνο ένα άτομο με μεσογειακή ανεμία. Στην πόλη μας είναι περίπου 500 τα άτομα αυτά. Πρακτικά λοιπόν είναι οι ανάγκες είναι περίπου 1.500 μονάδες το χρόνο. Για να ξαναγυρίσω στο θέμα μετάγγιση αίματος, θέλω να διαβεβαιώσω εδώ ότι μια μετάγγιση αίματος μπορεί να είναι ένα δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπό μας. Δεν έχει κανέναν, μα κανέναν κίνδυνο για μας. Αυτό νομίζω θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε συζητήσει ή θα το έχετε καταλάβει όλοι. Πρακτικά μάλιστα μας αναγεννά στην κυριολεξία. δίνουμε ένα ελάχιστο ποσό από το αίμα μας, περίπου 300 με 400 κυβικά εκατοστά, από ένα σύνολο αίματος 5 με 6 λίτρα, και μέσα σε το πολύ πολύ στις επόμενες 15 μέρες όλο αυτό το αίμα έχει ξανά αναγεννηθεί. Και μάλιστα αυτή η διαδικασία αναγέννησης μας κάνει καλό. Ας μην ξεχνάμε, παραδείγματος χάρη, και είναι μια παρατήρηση που πρέπει να τη λάβετε υπόψη, ότι παραδείγματος χάρη οι γυναίκες οι οποίες έχουν εμεινορήσει δεν παθαίνουν έφραγμα πριν από την ηλικία, την κλιμακτηριακή ηλικία. Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι αυτή η κατά μήνα κατάθεση αίματος, ας το πούμε έτσι, πάλι σε εισαγωγικά, βοηθάει ακριβώς στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς. Θα έλεγα λοιπόν ότι πραγματικά η μετάγγιση αίματος είναι ένα δώρο ζωής και προς τον συνάνθρωπό μας, αλλά και προς τον εαυτό μας. Υπάρχουν άτομα εδώ από το σύλλογο των φίλων, των πασχόντων και των γονέων παιδιών με μεσογειακή αναιμία, που θα σας μοιράσουν ένα φυλάδιο πάνω στη μεσογειακή αναιμία, να μην σας κουράζω περισσότερο, αλλά και όσοι θα ήθελαν επίσης να γραφτούν για να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, μπορούμε να τους δώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ.
Για την επόμενη φορά μετά το Πάσχα, την Τρίτη
24 Απριλίου. Όχι, μετά το διακίνηση. Την Τρίτη μετά το διακίνηση, να τα πούμε. Ευχόμενα και ο Πατέρα μου, Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός, να ελέγχουμε στο σύνομα σας.